næringslivet, dere trener ikke. Dere konkurrerer 99% av tiden, og så man på kurs. Og det handler noe om hver enkelt emosjoner knyttet til utvikling.
Velkommen til en ny episode av I Lupen, podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Jeg heter Julie McCarthy, og jeg skal lede deg gjennom dagens episode. Og i dag ikke en hvilken som helst episode. Dette en episode jeg har gledet meg enormt mye til. For i dag så skal vi snakke om toppidrettsutøvere, og hvordan deres kompetanse og erfaring kan komme til nytte i næringslivet og samfunnet når deres aktive karriere over. Og som gjester i studio i dag så vi så enormt heldige å ha med oss Kjetil Jansrud. Jeg ville vel kanskje si at det ikke behov for en introduksjon, men for ordens skyld så Kjetil nå da tidligere alpinist, nylig pensjonert. Og skal ikke ramse opp alle medaljene dine, men vi kan jo snakke om at det blant annet snakke om OL-gull og VM-gull, og vi setter veldig stor pris på at du her i dag, Kjetil, så velkommen.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Koselig. Vi har også med oss vår egne Hans Ragnar Berg. Du partner her i Deloitte, og du i din ungdom var også aktiv skihopper. Du har flere gode analogier der mellom idrett og næringsliv, så setter stor pris på at du også her. Velkommen til deg.
Tusen takk for det, og jeg har jo også selvfølgelig gledet meg veldig til å få lov å være på dette her.
Så jeg pleier å starte med litt sånn spørsmål for at lytterne skal bli litt bedre kjent med dere. Så tenkte jeg å stille dere dette spørsmålet. Hvis dere skulle drevet med en annen idrett enn alpin eller skihopp, hva ville det vært? Jeg kan starte med deg, Kjetil.
Det vel forskjellen på hva jeg hadde hatt lyst til å gjøre, og hva jeg kanskje hadde vært dugende til å gjøre. Uten sammenligning for øvrig, jeg veldig fascinert over skihopp. Var en sped skihopper selv i min barndom, vel å merke, tror jeg. Nærmet meg vel 40 meter, tror jeg, før det sa naturlig stopp, og det ble heisen opp med alpinski i stedet. Men altså, fotball, lagspiller, så selvfølgelig fascinasjon, men jeg tror svaret ender på ishockeyspiller, faktisk.
Ok. Hva med deg, Hans Agner?
Jeg kan vel definitivt si at jeg hadde ikke gjort meg som hockeyspiller. Da jeg gikk på NTG på midten av 90-tallet, fikk jeg prøve full hockeyhabit, og det konkluderte med at det var ikke noe for meg. Men jeg har opp igjennom prøvd mange ting. Jeg tror det som driver meg egentlig i det å få lov å konkurrere mot mål, som har vært det viktigste for meg, men jeg tror kanskje etter at jeg la opp spesielt, så har det gått opp meg hvor fantastisk det må være å få lov å drive en idrett, hvor utallige mennesker kommer og betaler penger for å se på deg gå på jobb på en stor scene. Så jeg tenker det å spille fotball i min ungdom, og klart det å få lov å være profesjonell fotballspiller, hvor det uke etter uke kommer 10.000 av mennesker for å se på deg, det tror jeg må være mitt svar.
Spennende å høre. Jeg hadde jo håpet kanskje at noen av dere skulle si basketball, som min, eller var min sport, men hvis det tusenvis av fans du har lyst til å ha, så var det kanskje ikke basketball veien å gå, i hvert fall kanskje ikke i Norge. Men jeg har da lagt opp selv nylig, og jeg kjenner selv at den overgangen har vært veldig krevende. Jeg har hatt litt sånn kjærlighetssorg, vil jeg si. Så jeg veldig spent da på deg, Kjetil. Sånn, nå, hvordan har du håndtert den overgangen fra en aktiv idrettskarriere og over til andre områder i livet?
Jeg har vel håndtert den bedre enn fryktet, men dårligere enn jeg trodde selv. Mange årsaker til det, men selvfølgelig man mister noe veldig kjært og nært i livet. Jeg har brukt, jeg har stått på alpinski stort sett hele året rundt siden jeg var 5-6 år gammel. Og plutselig skal man ikke gjøre det lenger, i hvert fall ikke i den graden man skal konkurrere og prestere, så det er en veldig stor overgang. Samtidig så er jeg jo 38 år da, og fått nytt en lang karriere, så jeg har liksom hatt god tid til å forberede meg mentalt på hva det ville innebære å gi seg. Litt sånn rar overgang med skader i desember, prøve å rekke et OL, og så rakk jeg det, og så ble det en sånn naturlig avslutning hvor veien tilbake på en måte er lengre når man er litt eldre, opplever skader, motivasjon, familie, barn på hjemmebane, sånne ting som gjør en naturlig slutt, men allikevel så svir den til tross for egentlig at det var på riktig tidspunkt. Mm. Så det har vært litt rart. Samtidig så det jo en herlig verden av muligheter der ute, som jeg ikke har fått kjent på før, som på den ene hånden utrolig motiverende. Det skal bli gøy å kunne få vie oppmerksomheten sin og motivasjonen på noe som jeg ikke har prøvd før, samtidig som det fryktelig skummelt. Mm. Det der å være litt sånn nesten i 38 år og ferdig med russetida, hva skal jeg gjøre nå? Det et år på folkehøyskole, eller det liksom femårig utdanningsløp, eller skal jeg bare gå rett i jobb? Så der vel den egentlige status nå, da. Så om du ikke spurte om akkurat hva status var nå, så det der jeg nå. Hva skal jeg brukes til?
Du sa det var en helt naturlig avslutning. Betyr det at det var lett for deg å legge opp?
Litt snevert spørsmål, for det det ikke et godt svar på, tror jeg. For der det vel liksom nei og ja. Men det ga veldig mening å legge opp. Jeg visste at dette skulle være min siste sesong. Men så skadet jeg meg i desember og tenkte at kanskje jeg skal ta en til, fordi det jo ikke noe gøy å legge opp etter man har vært skadet. Men så rakk jeg dette siste OL-et, som da ikke... På en måte skjønte jeg at det må bli året likevel, for veien tilbake av skaden når du begynner å bli eldre litt mer komplisert enn når man i 20-årene. Så på en måte så var det ikke... Eller var det et veldig riktig valg, og lett fordi jeg hadde forberedt meg på det. Men det jo aldri lett å legge opp. Det jo... Du knytter jo ganske mye følelser og innsats og mye historie og hele livet ditt inn i det som egentlig kort oppsummert kan være å klaske plastikkporter på tid, som egentlig ikke så veldig meningsfylt, men for meg var det veldig meningsfylt. Og det gjør jo at det vanskelig å si stopp. Det på en måte den tingen jeg har vært god på i livet, som i hvert fall utad mennesker har sett. Og da ikke gjør det mer, det gjør det til en vanskelig avgjørelse.
Dette må... Når det noe man så god på, da, og kjenner på mestring fra dag til dag, det kjenner jeg selv at jeg savner litt. For du har det nye ting du har prøvd, som du nå kjenner på mestring, kanskje ikke på akkurat samme nivå, men på en annen måte?
Nei, egentlig ikke. Og det jo kanskje det som litt sånn rart med idretten. Idretten så målbar. Vi kan ha en hel diskusjon om hvorfor man evaluerer så mye, men det jo hele poenget at det jo ikke noe vits å sette seg mål. Eller hele poenget med å sette seg mål jo at man kan evaluere det. Det jo ikke noe interessant å si at man ønsker å bli verdensmester i seg selv. Det jo et veldig komplisert, innholdsrikt mål, men det gjør at man evaluerer. Så det som jeg ikke har i dag jo på en måte den lille innslaget av dopamin liksom hele veien, hvor du når små mål eller har konkrete arbeidsoppgaver du skal gjennomføre. Og det får jo deg til å føle deg bedre ut. Nå det mer sånn, i dag tømte jeg oppvaskmaskinen. Det gir ikke helt den samme svungen som på en måte vi har gjennomført disse turene på ski, og i dag har vi lært dette, ikke sant? Så det jo litt sammen. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det du sier, at den uten kanskje den klare formeningen om hvor veien går i livet, som verdens beste med å være idrettsøver. Det jo kjempesimpelt. Du skal stå på morgenen, skal du trene, så har du et mål langt der fremme, som handler om akkurat det du gjør. Du kan ikke få gjort noe feil. All trening bra trening. Til nå en hverdag hvor det kanskje litt vanskelig å se for seg hvor går den veien, hvor har jeg lyst til hen, og da blir det også vanskelig å evaluere seg selv. Hvor ligger jeg i løpet av nå? Jeg på vei til å nå mine mål? Jeg ikke på vei til å nå mine mål? Og da blir jo den liksom, følelsen av å oppnå noe kanskje borte. Så jeg kan kjenne meg veldig igjen i den følelsen av at sånn, dette så meningsfylt? Liksom, jeg savner litt det røsje, det påfyllet av godfølelse.
Jeg skal også ønske man fikk like stor rush av å ta ut oppvaskemaskinen, så det hadde vært deilig. Vi skal nok gå litt mer inn på dette med mål og sette seg mål og utvikling og sånn, men først, Hans Ragnar, du fulgte jo skihopp-drømmen din, og det var 20 år, var det sånn, så tok du en avgjørelse om å skulle legge opp. Kan du fortelle litt rundt det? Du har snakket litt om denne broen fra overgangen av idrett og over til noe annet.
Ja, som du sier, jeg hadde jo en guttedrøm om å bli verdensmester på skihopping, og det var den eneste planen jeg hadde, og forfulgte den, flyttet på skigymnas, bodde på Lillehammer, hadde noen fantastiske gode år i idrettsmiljø. Fikk rasket med meg et sølv i junior-NM et år på rekruttlandslaget som 16-åring, og derfor så bestemte jeg meg at nå skal jeg virkelig bli god. Og det som da skjedde var jo at jeg brukte all min tid på å bli bedre, og så ble jeg bare dårligere. Så det ble 20 år, så ja, det ble, det falt seg egentlig naturlig. Det var, jeg tror det var den 23. februar 1998, hvor jeg reiste hjem fra et hopprenn på Notodden, hadde hoppet 81,5 meter for tredje gang, og tenkte at dette går kanskje ikke an å leve av I fremtiden. Så jeg tenkte å begynne å studere. Satte bort skiene, skulle ta dem fram når jeg fikk lyst igjen, og lysten kom egentlig aldri tilbake. Men det som jeg tror hjalp meg veldig, var at I det momentet så fikk jeg meg en jobb på en ungdomsinstitusjon, hvor ungdom mellom 13 og 18 år hadde tilhold som av ulike årsaker ikke kunne bo hjemme. Det hjalp meg litt å få perspektiv på ting. Og så I tillegg så ble jeg trener I Kollenhopp for 15- og 16-åringer, hvor jeg var med I miljøet et par år, som gjorde at jeg fikk liksom både tilhørigheten til det miljøet som jeg opplevde som utrolig verdifullt, og så fikk jeg lov å drive med, håper jeg å si, oppleve mestring gjennom andre, samtidig som jeg kanskje fikk litt hjelp gjennom denne andre jobben jeg hadde ved å få litt perspektiv på hva som faktisk betydde noe I livet. Så det viste seg at livet hadde så mye mer å by på enn det å være I hoppbakken.
Det godt å høre, det betrygget.
Jeg tar til meg den, eller jeg har jo aldri egentlig vært noe tvil om også. Jeg tror I hvert fall etter hvert som du blir eldre, så mye du støver ikke lenger opp med 20, så skjønner du jo sakte, men sikkert at livet for øvrig ikke orienterer seg rundt en ganske smal idrett. Man lever jo på en måte, man skjønner mer og mer at man kanskje lever mer I underholdningsdelen av verden enn kanskje det der veldig, veldig meningsfylle jaget etter liksom... oppleve egne seire og sånn, sette ting litt I perspektiv. Men det det som så fint nå da, at det kapitlet kan jo lukkes, og så ser man at man kan oppleve en samme type meningsfullhet på andre områder. Så det, liker jeg litt den tanken med å ha den halvfot innenfor idretten, sånn at det blir en litt myk overgang.
Dere har da altså begge gått fra å drive med idrett på toppnivå, for så skulle ta det neste steget. Og Deloitte samarbeidspartner av et program som heter Neste steg, og det der jeg har kommet I kontakt med deg, Kjetil. Kunne du fortalt litt om Neste steg?
Ja, det kan jeg gjøre. Neste steg utgangspunktet... egentlig et jeg vet ikke hvordan man skal definere det som et samlingspunkt eller et slags kurs eller en slags overgangsprosjekt hvor man ønsker å kanskje ansvarliggjøre næringsliv litt, men også gi en støtte til ikke bare idrettsutøvere, men også militære, yrkessoldater eller øvrige som jobber I militæret som modne for å gjøre noe annet og se kompetansen, ikke sant? Og så koble sammen da næringsliv og utøvere. Og da tenker jeg utøvere både I idrett, men også utøvere innenfor for våre militære grener. Som et fantastisk initiativ, fordi man ser at ja, sånne som meg for eksempel, da, som har vært halve livet, eller I hvert fall en tredjedel av livet I toppidretten, som går ut med ja, masse kompetanse, men ingen kompetansebrev. Det følger ikke med seg noe bachelor eller master når man gir seg på ski, ikke alpint I hvert fall. Og det samme gjelder vel litt for militæret. Man har en del avdelinger som både jobber selvfølgelig offentlig, men noen av de jobber jo også en del med hemmeligstemplede eller arbeidsoppgaver, hvor da du har en del som har jobbet med komplekse operasjoner, logistikk, har egentlig masse kompetanse, men du får heller ikke noe master og CV som næringslivet nødvendigvis forstår. På toppen av det så har du jo da også mennesker som har god menneskelig kompetanse, rett og slett. Har bodd oppe på andre mennesker størsteparten av livet, flinke til å få mennesker til å jobbe sammen, gode med relasjoner og systemer, og så gir man dem kanskje da gjennom neste steg en mulighet til å ikke bare... hjelpe de til å klare å kommunisere sin kompetanse, men sortere litt av den labyrinten av den usikkerheten som når man ferdig med idrett og militær karriere, og ha med samarbeidspartnere som finner dere, som også kan se det potensialet da, som bor I disse menneskene, og få de losa inn I næringslivet på en god måte. Så jeg har vært deltaker, synes det var veldig, veldig fint. Og nå sitter jeg her, så det et steg på veien.
Ja, det et fantastisk initiativ. Var deg selv stod stand da for Deloitte og snakket med så mange dyktige idrettsutøvere og også da noen som da skal gå over fra militæret også. Og hvordan jeg så da, etter at de har vært I programmet, hvordan de har hele livet kanskje visst at man dyktig innenfor sporten sin og idretten og de målene man setter seg, men det at de får hjelp til å sette litt ord på den kompetansen og erfaringen man har lært seg, og hvordan det går in i näringslivet då. Och jag tror det eller jag vet hur viktigheten det är att ha såna I en bedrift då. Man trenger en blandning av människor och inte bara de som eventuellt är fagligt starka I något och har goda karaktärer från skolan. Så jag syns det är ett kämpeprogram och hoppas att det är fler av de som kommer hit till Deloitte också. Vi har ju flera tidligare idrottsutövare I vart fall här I consulting I Deloitte var leder av consulting Cecilia Flatty har ju varit tidigare proff på snowboard och bara måten hon leder på så nej det är många goda kvaliteter man har där som kan tas med vidare.
Ett spørsmål där Kjetil bara I förhåll till med kompetens. När du gav dig med när du var på topp som och världens bästa alpinist Var du bevisst varför du var världens bästa alpinist? Vad var det som gjorde att var det en färdighet som gjorde att du var bättre än alla andra?
Ja, det är ett väldigt gott spørsmål. För att alltså idrotten är enkel I sin utförelse men väldigt komplex på något I sin genomföring. Och den ydmykheten I mig har aldrig tillsagt att jag kan liksom singla ut att ja men sedan jag är bättre än alla de andra på detta. Det är nog heller sammensetningen av många små ting som definierar lite som idrottsutövare hur du kan ända upp med få en liten edge och det är ju det som gör det komplicerat när du kommer till nästa steg vad är det hur ska du kommunicera det till näringslivet vad är det faktiskt som har gjort dig till världens bästa istället för nummer 15 eller 20 för det jag upplever genom en lång karriär att jag har haft så många goda vänner genom den mölla som heter alpinlandslaget genom 20 år men det är inte alla de som har blivit världsmästare Men alla har ju haft en enorm arbetskapacitet och ett önskan om att bli det. Så det också skulle definiera var då den skillnaden ligger, den är väldigt väldigt vansklig. Men jag tror ju att hvis jag prövar att svara på frågan ditt till att mig inte vara så ödmjuk så tror jag nog att den analytiska ämnen att både Axel och mig hur vi ser på teknikutveckling, hur vi lär analyser mot besiktigelser, linjevalg, det taktiske, utstyrsutvikling, men tydlighet på tilbakemeldinger I bakken, hva som akseptabelt, hva en helt enkel historie, ikke sant? Hvis vi kjørte likt på trening, så var vi skjønt enige begge to, men da kanskje ingen av oss raske. Vi likte vel bedre når en var et sekund foran, for da var det I hvert fall noen som gjorde enten noe dårlig eller noe bra. Altså, måten å jobbe på da, som også det å ikke legge ansvaret over til bare trenere på vår utvikling, men ta et ordentlig grep om det selv, har kanskje gjort at vi har hatt gode resultater over lang tid. Mm. Men det uansett... I møte med næringslivet spørsmål om tillit da, for jeg kunne gjerne sitte nå I en rekrutteringsprosess med dere og så fortalt om dette her og så hadde man jo vært litt sånn men hvor ligger tilfeldighetene hvor ligger på en måte det rent faktiske hva dere har gjort og definere sin egen rolle jo veldig, veldig vanskelig jeg har jo vært helt avhengig av et fantastisk støtteapparat gjennom hele karrieren på en måte jeg hadde jo aldri klart meg uten de så det å stå selv og predikere at jeg ble best på grunn av dette de hadde jeg kanskje ikke ansatt fordi jeg hadde hatt litt smalt gangsyn på, på liksom hvordan faktisk karrieren hadde utviklet seg sammen med de da.
Så det ofte gjerne når det ikke går så bra eller hvis det noen som ikke går bra I hvert fall da man kanskje sitter og evaluerer mest hva var det som ikke gikk bra og jobber kanskje litt mer da med å skulle forbedre seg at det går bedre til neste gang da.
Ja, men vi jo alle følelsesmennesker da, ja. Og primærfølelsene våre jo på en måte de aller største negative, og så har vi noen positive, ikke sant? Mm. Og hjernen jo litt som teflon da, på de positive tingene, og så det liksom som sånn ordentlig borrelås på alt som går dårlig. Så det jo veldig menneskelig lett å single ut selv I sitt eget liv, men også I et team eller sånn, hva det som ikke funket I dag? Hva må vi skjerpe oss til på I morgen? Og så glemmer man å se, liksom, men vi faktisk verdens beste på dette. Vi gode på dette her. La oss for alle ikke miste gangsynet på det, for det det som gir oss den edgen som gjør at vi skal vinne den. Alle mennesker der ute veldig, veldig gode til å se på feilene, og det klart noen feil har vi ikke råd til å gjøre. Men mister vi det vi gode på, så slutter vi å vinne den. Da blir vi bare stabilt nummer 4 hele tiden, og det jo ikke så, I hvert fall idretten, ikke så kult.
Men det kanskje en litt forskjell mellom næringsliv og idrettslivet, da, at ofte føler jeg næringslivet vi heier veldig på når det går bra, og vi snakker mye om det, og så det kanskje litt større terskel for å snakke om når det ikke går bra, når man ikke vinner det tilbudet, og det der man kanskje lærer mest, da. Og det å skulle snakke åpent om det, og vise litt sårbarhet når det ikke går så bra.
Sårbarhet et veldig fint ord, fordi sårbarhet jo for veldig mange opplevd som et negativt ladet ord. Ikke sant? Noe skummelt, noe usikkert, ikke sant? Sårbarhet, hva det? Nei, jeg liker ikke helt. Men sårbarhet jo egentlig en av de viktigste følelsene å ta innover seg, fordi vi sårbare når vi ikke gode nok. Ikke sant? Vi har bygget et helt lag på alpinister som må lære seg å være sårbare, for du må faktisk innse selv at du ikke et unikum. Du en del av et lag med så mange flinke folk rundt deg som bedre enn deg på det og det og det. Det sårbart å anerkjenne, men det først fra sårbarheten. Man kan kanskje skape en ønske om å forandre seg og bli bedre og komme litt bedre ut av det enn det var. Og det jo sånn, uten å forskuttere hvordan næringslivet men man må som idrettsøver også oppleve næringslivet å tape en del ganger. Kanskje ting, prosjekter ikke går, eller kanskje man ikke vinner det. Og det jo noen som sitter der og tar det innover seg, men kanskje ikke klarer å kommunisere det ut. Så det tror jeg noe som idrettsutøver eller som næringslivet kan lære av idretten. Fordi vi lever jo gjerne med ganske sterke følelser av suksess og failure, litt som på oss som ansvar. Men vi noen ganger også ganske flinke til å snakke om det. Det en ærlig sak. Det jo ikke, du kan ikke gjemme når jeg kjører Val Gardena og blir nummer 25. Så kan ikke jeg gjemme det bort, for det sitter 100 000 og ser på det. Så jeg må liksom stå i det og leve med det og håndtere det og snakke om det. Og sånn kommer det mye læring ut av da, hvis man vil.
Ja, du får ikke gjemt deg bort på samme måte, men det synes jeg ikke man skal gjøre uansett. Jeg synes ikke vi skal gjøre det i næringslivet heller. Hans Ragnar, du var jo da daglig leder i selskapet du var før du kom til Deloitte, RSM. Og der, jeg liker den analogien du har brukt, du kaller det kaptein. Du var daglig leder der, men kaller det kaptein. Kan du fortelle litt rundt det?
Man kan jo, det mange... Man kan se på lederskap på mange måter, men jeg ikke så veldig glad i titler, men jeg veldig glad i det å bygge lag, og jeg tenker at noen har ansvaret, og det mener jeg jo en daglig leder helt sikkert har. Men som leder da, så har jeg et ansvar for å få det beste ut av alle det laget rundt meg, og da tenker jeg liksom i analogien med det å være kaptein på et lag, da tenker jeg at den skal være hardtarbeidende, den skal spille de andre gode, den skal legge til rette og hjelpe de andre til å lykkes. Så det en tanke liksom, jeg har med meg på veien i forhold til hvordan kan jeg hjelpe alle kollegaene mine til å bli skikkelig gode. For det først da laget blir ordentlig godt. Og det liksom for meg en måte å tenke at vi sammen om et mål. Da. Vi skal få til noe sammen, og det alles ansvar.
Og hvordan hjelper du de rundt deg til å bli bedre?
Med fare for at det noen av de som hører dette nå, da, så kan det være at sannheten kommer for en dag. Men jeg tenker, for det første så handler det om at vi må se hverandre, uavhengig av rolle. Se hverandre i hverdagen, forstå hverandre. Jeg har veldig genuin tro på det å bli kjent med hverandre, kjent med menneskene. Ikke bare sånn fasade på jobben, men å forstå. Lære å kjenne hvem de også på et personlig plan, for det tror jeg det gjør meg bedre sant, og til å hjelpe på veien. Og så det jo dette i hverdagen med å skape en kultur for tilbakemeldinger, som jeg tror vi helt sikkert har masse å lære fra idretten. I næringslivet så har vi jo lett for å utsette det å gi tilbakemeldinger og gjøre det litt større enn det i stedet for å gjøre det tidsnært, kort, konkret og direkte, sånn at jeg både tar med læringen videre, men også inn i det neste møtet, og jeg får mulighet til å lykkes. For alle de menneskene jeg har møtt, både i idretten og i næringslivet, de ønsker å bli så gode som mulig. Og jeg mener det å gi en konkret, ordentlig tilbakemelding, det handler om å bry seg, tenker jeg. Mm. Og så det jo enklere å gi et positivt heiarop og forsterke det som veldig bra, enn det å, gi mer feedback av mer utviklende karakter. Men jeg tror det med tilbakemeldinger, å få det til å virke i en gruppe, alle veier, det tror jeg veldig, veldig viktig.
Ja, det tror jeg man kan jobbe med veldig mye. Vi har jo tilbakemeldingskultur her i Deloitte, men jeg likevel etterspør tilbakemeldinger hele tiden. Jeg er vant til det fra idrettskarrieren, at du konstant får tilbakemelding sånn at du vet litt hvordan du utvikler deg. Og det er nettopp å be om. Jeg har fått god tilbakemelding om at jeg gir gode tilbakemeldinger, og får og ber også litt sånn brutalt om å få utviklende. Man vil jo utvikle seg.
Men der tror jeg det treffer spikeren på hodet. Fordi hvis du skal dra en analogi til idretten da, så det jo gjerne sånn at når folk hører ordet tilbakemeldingskultur, så kommer den av de fleste, fordi det noe som har vært på liksom, PDF-er og selskapspresentasjoner I alle år. Og så dreier det seg liksom ofte om sånn, skal vi ha liksom en positiv tilbakemeldingskultur og bygge opp styrken, eller skal vi ha negativ, og så det alltid en nisse som rekker opp hånden og sier sånn, vi driver ikke med det her, her har vi konstruktiv kritikk. Altså liksom, men sfæren holder seg rundt det. Men du som idrettsutøver, du sa noe interessant. Jeg søker tilbakemelding. Og det har vært mantra til alpinlandslaget hele tiden. Vi har en av verdens sterkeste tilbakemeldingskulturer. Men det ikke fordi vi gode på å gi tilbakemeldinger, det jo fordi vi gode på å søke tilbakemeldinger. Og det virker som, jeg vet ikke om noen av de under deg her sitter og hører på, men det ville jo på en måte vært min oppfordring, at ja, du, selvfølgelig skal du tåle å ha aktive tilbakemeldinger, men snu nå dette problemet på hodet da, for Guds skyld. Du må jo være altså, få en kultur som faktisk etterspør tilbakemeldinger. For hvordan I all verden, det må jo være sånn, hvis du ikke interessert I det, så vil du ikke få den dynamikken, som da I hvert fall på det lille alpinlandslaget blir veldig bra, når alle sammen etterspør tilbakemeldinger. Så begynner man å spille hverandre gode. Ikke sant? Da dukker plutselig den kompetansen opp I rommet, som kanskje har vært styrt av noen få dominante personer, så plutselig når folk begynner å etterspørre tilbakemeldinger overalt, så begynner dette å bli et herlig samspill. Mm. Så det jo det fokuset for å touche litt inn på det, som jeg mener det viktigste, at noen mennesker som spør etter tilbakemeldinger. Det liksom det...
Og jeg så enig med deg, og det jo spørsmålet, hvordan kan jeg som leder bygge en skape en kultur hvor kollegaene mine har lyst til å få tilbakemelding?
Skal jeg være litt på tynn is her, men det kommer jo liksom fra idretten, men jeg tenker at dette går jo på en eller annen måte, du må koke det ned på en helt grunnleggende menneskelig nivå da, og det jo kanskje litt hardt av meg å si nå, men jeg vil jo på en måte, dette her handler jo om at de som sitter under deg, hvor ligger følelsen av ansvarlighet for de da? For jeg mener at også I kjenne fra idretten at det koker ned til ansvar ofte. Hvem som tar ansvar for dette, tar ansvar for prosjekt, eller hvem har ansvar for å ta vare på disse menneskene. Men ansvarlighet handler jo litt mer om en følelse, ikke sant? Det å kjenne på ansvarligheten din. Hva din rolle her? Hva min rolle? Hvordan skal jeg liksom, det var ikke sånn på alpinlandslaget at liksom jeg ble fortalt at jeg hadde ansvar for Atle Imeklat. Jeg kjente jo på den ansvarligheten at når disse unge guttene kommer inn her, så må jeg være med på å bidra. Og det, da må man jo på en måte prøve å snakke med dem om det da. At alle disse her, dere har et ansvar, men dere bør kjenne på ansvarligheten I det å faktisk ta og gi tilbakemeldinger, være interessert I utviklere, ikke vente på at lederne deres skal fikse det. Og idretten vi kaller det jo støtteapparat. Vi kaller det jo sjefer da, det jo de som på en måte setter en overordnet retning, men ellers så det jo de et støtteapparat, det vil si at du har 13 karer nå som vet hvor de skal, bruker tilbakemeldingskulturen, spør etter tilbakemeldinger, for så å gå til lederen og si sånn, dette trenger jeg. Ikke sant? Se for deg forskjellen med å være kaptein på en skute, og så står han som driver og drar seil og har litt sånn røtende tau, men han sier jo aldri fra. Det jo bare et spørsmål om dette her ryker midt I stormen, ikke sant? Så du helt avhengig av de som faktisk sitter tettest på problemstillingene, sånn som for eksempel utøverne I alpint da. De som vet hvor skoen trykker og hva på en måte jeg som utøver har lyst på. Så går jeg til treneren min og så sier jeg, dette trenger jeg mer av. Når 13 stykker på alpinlandslaget gjør det, så får vi på en måte litt sånn sirkulær økonomi, fordi det jeg ber om vil også indirekte påvirke Aksel eller Adrian eller Alexander. Og så når alle gjør dette her, da blir det plutselig lett å være leder. For da gjør du det ledere skal gjøre, da, mener jeg. Det jo å være støtteapparat. Vi ganske egoistiske I idrettsverdenen og høy på oss selv. Når noen spør deg om noe, det jo den største valideringen av deg selv du kan få. Hvis noen faktisk kommer til deg og spør sånn, Kjetil, du god I Super-G. Kan ikke du sette deg ned med meg I 5 minutter og se litt video med meg? Du føler meg aldri så bra som når faktisk noen validerer at jeg en ressursperson. Og så får den unge utøveren også på en måte en erfaring innen min, så vi må liksom bare komme oss dit.
Ja. Og apropos det, du sier egoist, sier du, men hvis jeg ikke tar feil, så har jeg hørt deg si I en sammenheng at individuelle idretter har de beste forutsetninger for å bygge lag I verdensklasse. Mm. Hva mener du med det?
Med det mener jeg at lagidretter har en tendens til å ha spotlighten på individene I laget, og da alle de andre usynlige. Det vil si at har du en god spiller, så kan kanskje den dekke over for to andre, og spesielt de som sitter på benken. Mens vi vinner og taper som et lag, så statistikkene vil jo tilsi at laget presterer veldig godt, men du slipper fint unna. Mm. Som gjør lagdynamikk litt spesiell. Fordi de sterkeste individene på laget vil også være de som driver ønsker frem, de som vil drive liksom i hvilke oppmerksomhet vi får og hva man trenger, ikke sant? Vi tilrettelegger rundt stjerne. Trenger vi primadonner? Definitivt, dette kunne sikkert Lise Klaveness om fotball og snakket mye om det, men jeg mener at fordelen med individuelle idrettsutøvere er jo at vi har spotlighten på oss alle hele tiden. Vi definerer ganske bra hvor vi ligger an i løypa. Om vi er et lag på, med fem stykker på start i Val Gardena, så er det sånn, min seier hjelper ikke Alexander noen ting. Han har sitt eget spotlight på seg, så vi har egentlig en bedre forutsetning for å faktisk få det til å fungere sammen i lag, som er litt sånn ironisk, fordi at vi må stå i på en måte våre individualistiske trekk, og så fungere sammen som en lag. Litt annet utgangspunkt. Og man skulle tro det er vanskeligere, men det er faktisk enklere. Det er min oppriktige mening da, at man blir ansvarliggjort da, for hvem man er og hvilke holdninger, hvilken arbeidskapasitet man legger ned, hvordan man bryr seg om andre. Alt dette er synlig når man står som individuell idrettsutøver. Jeg klarer med en gang rundt bordet på lunsjbordet vårt, så sitter det en som tjener 30 millioner kroner i året og er verdensstjerne. Det sitter en som er nesten like gammel, som aldri har vunnet et renn, og som har under gjennomsnittlig norsk lønn. Det sitter en 18-åring som er på vei opp, som har tjent sine første millioner, er liksom på vei til å bli superstjerne. Så sitter også noen der som fremdeles er på mamma og pappa, som er eldre enn 18-åringen. Det samspillet skal fungeres i lag, og det fungerer akkurat nemlig fordi at man er så tydelige individualister og skjønner hvilken rolle man innehar, og kan da skrelle bort misunnelse for at man ikke spiller i samme posisjon, eller ikke får lov til å spille midtbaneanker, ikke sant? Vi kan få ting opp i hverdagen som i utgangspunktet for de aller fleste mennesker er ubehagelig å snakke om. Misunnelse, det å stå i skyggen av andre, alle disse tingene, og så er det liksom sånn er det bare.
Dere er jo heie på lagkameratene deres, og dere er jo gode venner, i hvert fall som det ser ut utenifra. Men det er jo også konkurrentene deres. Mm-hmm. Er det noen andre, det er kanskje ikke noe fasit på det, men hvordan tilrettelegger man en slik kultur?
Alt blir jo mer og mer komplisert for mennesker nå, om det så er ekstern verden, eller bare kanskje arbeidsmarkedet man er inne i, går jo et fryktelig tempo. Og idretten er litt lik. Idretten er ikke den samme gamle, trauste idretten som var for 20 år siden. Vi må forholde oss til et helt annet menneskelig trykk og en verden som går fortere fremover enn vi noensinne har opplevd. Så er det nemlig det å finne den, som vi har klart i alpint, mener jeg da, det samspillet faktisk, og det er lov å bruke det ordet, mellom å være konkurrenter med sterke personlige, og jeg vil kalle det egoistisk, men ikke på en negativ måte, drive. Vi er alle egoister inn i skinnet. Hvis dere sier noe annet, så tror jeg ikke på dere. Men det er sånn, man ønsker sin egen velstand, men å skjønne at det funker å gjøre det sammen med alt annet. Altså, de er ikke i sånn umulige opposisjoner. De kan leve i definerte samspill, hvor du kan, det som jeg har klart på alpinlandslaget, da, finne dype, liksom, tillitsfulle relasjoner som venner, samtidig som jeg er bittre konkurrenter og kjemper med nebb og klør på hver eneste trening og er raskest, og det kommer jo da både sterke og positive og kjipe følelser ut av det, og ikke være god nok. Men å sitte 10 minutter etterpå lunsjbord og snakke om alt mulig annet, om vi er 18 år eller 38, en sånn felles tilhørighet gjennom et lag og noe som er viktigere enn oss, nemlig det norske flagget som vi har på brystet, til at man kan stå da i en setting hvor du leder et VM og går på radioen og gir konkurrenten din en fordel ved å kjøre etter deg og fortelle egentlig hva skal du gjøre nå for å slå meg. Mm. Som er liksom på en måte kanskje toppen av det fjellet som heter både tillit og tilbakemeldingskultur og samhold og vennskap og relasjoner, hvor du er villig til å gjøre det, ikke sant? Og det er liksom, ja, hvordan gjør man det? Man må jo i hvert fall begynne med noen folk som ser muligheten og ønsker å ta det, kjenne på den ansvarligheten for å få det til på arbeidsplassen. Og jeg tror sånn, det der kan fort tippe i to retninger. Veldig bra det tippet i riktig retning hos dere, men jeg tror det er ganske mange andre næringslivsaktører der ute som det har tippet litt i andre retninger.
Hans Ragnar, du skal få et siste spørsmål her. Som lytter så kjenner du kanskje igjen Hans Ragnar som programleder av den andre podcasten til Deloitte, topplinjen. Du sitter på mange gode perspektiver, og nå har vi snakket litt rundt det, men hvordan tror du både bedrifter og organisasjoner kan dra nytte av å ansette tidligere, ikke bare toppidrettsutøvere, men også de som har drevet med idrett, da?
Som sier, jeg tror det mange, mange muligheter I det. En av de tingene som jeg nysgjerrig på, som jeg for så vidt lyst til å høre hva Kjetil tenker om, også, jo dette med treningsbaner. I idretten så vi veldig vant til å sette oss mål, og så trener vi og trener vi og trener vi og trener vi, og så konkurrerer vi, og så går vi hjem igjen og trener. Og liksom det en veldig fokus på utvikling og mestring, og så blir resultatene konsekvenser. Mens i næringslivet så opplever jeg ofte at vi får det litt for travelt, så vi lager ikke de gode treningsbanene. Vi rusher hele tiden etter og fokus på resultatene. Da. Så glemmer vi litt å måle og være bevisst på hva vi skal trene på, sånn at vi øker sannsynligheten for at resultatene skal bli gode. Og det min egen hverdag, så sier jeg ofte at la oss fokusere og måle på hvor mange gode skudd vi har mot mål. Ikke sant? Noen ganger så går den I tverleggeren, eller så går ballen på utsiden, men det kan være fordi at det var tilfeldig at vi ikke rådde over. Jeg synes ofte I næringslivet at vi har en litt for stor tendens til å ha fokus på resultatet, og så på den ene siden så glemmer vi å glede oss over gode prestasjoner, på den andre siden når resultatet bra, så glemmer vi å se oss litt I speilet og fokusere på at, I hvert fall være bevisst, at prestasjonen skal bli bedre. Eller må bli bedre om vi skal opprettholde gode resultater og det tror jeg idrettsutøvere har en god tilnærming til ikke sant? De vant til enten det alpin utøvere eller om det langrennsløpere eller om det stavhoppere eller ishockeyspillere så vant til å gå på trening for å bli bedre og det tror jeg et område som vi I næringslivet har masse å lære av
Helt enig Jeg kunne sitte her og prate med dere hele dagen, men nå går vi litt på overtid her, så sånn, helt til slutt da, Kjetil, bare fordi jeg også nysgjerrig. Nå har du jo vært med I dette neste steg, og hva planene fremover, noen ambisjoner og noen av de, hvis du trekker frem noen av de erfaringene du tenker at du skal ta med deg videre, fra idrettsverden, så...
Ja, jeg skal prøve å svare på det spørsmålet, så touche litt inn på det vi snakket om, det med de idrettsanalogiene samtidig, fordi hva jeg skal drive med, tror jeg, henger litt sammen med hva skal man bruke disse idrettsutøverne eller disse yrkesmilitære til, og det jo nettopp å legge... Altså, næringslivet, dere trener ikke. Dere konkurrerer 99% av tiden, og så man på kurs. Og det handler noe om hver enkelts emosjoner knyttet til utvikling, for det du får I idrettsutøvere jo en klar idé om hvor man ønsker, ikke sant? Du lever og ånder, for eksempel idretten din, som du knytter veldig mye av deg selv I, din egen identitet, dine egne følelser. Jeg tror det mange som sitter rundt på kontorer rundt omkring i Norge som ikke har den idrettsbakgrunnen, som kanskje ikke har kjent på det. Som opplever da en helt annen type meningsfyllhet I jobben sin, og da det vanskelig også å vite hvordan trener vi, ikke sant? Næringsliv, ikke bare sånn å anerkjenne at vi trener kanskje litt lite, vi konkurrerer stort sett hele tiden, men hvordan det vi trener? Og I forlengelse av det, der nok også litt av min fremtid. Jeg har jo 20 års erfaring med å være med og om ikke bare bygge et lag, så I hvert fall forvalte en kultur og se litt menneskers drive I det. Hvordan skal du få sterke individualister til å fungere sammen I team. Det mye av de samme egentlig mye av de samme om jeg ikke sier utfordringer I hvert fall liksom dynamikkene da, som også I næringslivet hos ganske mange grupper, om det kompliserte prosjekter eller ikke. Hvordan skal du få disse enormt flinke menneskene til å faktisk fungere bra sammen I team? Der har jeg lyst til å se litt om jeg kan bidra på en god måte. Det tror jeg kunne likt. Jeg liker, liker både mennesker og utfordringer, så det en fin kombo. Eller så jeg litt usikker. Det mange, mange baller I luften, og ingen som helt har landet enda, men det blir jo en sånn smått. Trust the process, blir jo, jeg har jo hørt nærmere snakke om, så det vel der jeg nå. Embrace the shit, og trust the process. Det en god konklusjon på hvor jeg nå.
Det så tenker jeg at det en fin avslutning. Vi gleder oss hvertfall til å følge fremtiden, hva fremtiden har å bringe for deg. Det interessant det der med at vi jeg har aldri tenkt på det sånn, at vi konkurrerer nok mesteparten av tiden på jobb, og ikke så mye trening. Og jeg foretrekker jo selv akkurat når man konkurrerer, men man må, jo nødt til å trene for å kunne konkurrere på sitt beste, så det veldig interessant. Tusen hjertelig takk for at dere har stilt til episoden her I dag. Jeg har storkost meg og håper også at lytterne har det I dag. Tusen takk Kjetil, og tusen takk Hans Ragnar.
Bare hyggelig. Takk det samme.
Og tusen takk til deg som har lyttet til denne episoden. Kanskje du kjente deg igjen I noen som blir sagt I dag, og forhåpentligvis kan ta med deg noe av dette inn I ditt arbeidsliv og arbeidshverdag. Da sier jeg bare som vi pleier. Vi høres!